Metrópoli Foralean, parlamentarien solasaldia.
Metrópoli Forala entzuten ari zarete bai, etorkizuneko zaharretxeetako dantzaldietan ertzainaken kantuak temoso eskatuko dituzen bi irrati esatarik eginda. Gero Abaiko parlamentari Maria Solana, egunon.
Egunon.
Eta EH Bilduko parlamentari Bakartxo Ruiz, ongi etorri.
Mila esker, egunon.
Ez dakit ikusi dituzen Nafarroko Estatistika Institutuak atzo plazaraturiko datuak sarreran aipatu ditugu, bestea beste iragarri dute 2035ean populazioaren 123 65 urtetik gorakoa izanen dela, orduan txebeteko ditut nik 65 urte sarreran aipatu kontua etorkizuneko zarretxak nolakoak izanen diren irudikatzen hasi gara, karten ordez PlayStationak edo pasodoblen ordez Euskal Rock erradikala, ez dakit, adibidez Igorrek bere burua irudikatu dur galtza pitilloekin, 65 urtetekin edo 80rekin, baina galtza pitilloekin eta Vans zapatilekin konparaziora. Hor badator, ez dakit, eredu aldaketa bat edo zerbait, ez da horrelakoetara arinki ari gara, Maria eta Bakartxo badakitor bestelako erronkak badirela, baina sarreran arinki.
Zalantzik gabe etorriko dela eredu aldaketa, ze azken batez barruan egongo garenak ezberdinak gara. Honez, gero, nire beldurrik handiena da gogoratuko otena izen. Bai. Nolakoa nintzen, eta ze praka jantzi behar ditudan. Horretan horretan badundik beldurra handia. Berroetan
barurterekin jada zoan dixamarrauzkat.
Alzheimerrarekin eta hortzen ere beldurra. Hortaz gogoratzen dudan bitartean, ba hortze, dena gogoratzen.
Baina zer nahiko zenuk ezarretxean bai ala bai. Alako... Ez dakit, denbora pasarako edo...
Pues ez dakit, egia esan, ez da bai datu, zalantzik gabe, baina horretarako bera erda burua argi bat.
Mikrofono bat, esan, parlamentuko... parlamentuko
oso garbi daukazterneko
nuke. Zerneko zenuke
zuke. Ni karaoke bat.
Karaoke bat.
Ah, esan behar nizu zukaldatu. Mira, jartzen digute karaokea eta gero zukaldetxo bat gure gauzatarako.
Hori da, baina, bueno, nik pentsatu nahi dut, orduzkero, zarretxe, gaur egun ezagutzen ditugun zarretxetatik arago, bestelako eredu batzuetan. Ere sakonduko dugula, eta nik imaginatzen dut cohousing orain, hain modan dauden cohousing eta pisu kolaboratiboen baitan, ba, lagun taldeak edo senidea.
Gure kuadrillan mintzagai hori dagoeneko azaltzen da, afari gehienetan, eta baten batek jada proposatu.
Arinki ari naiz izketan, baina bene-benetan esaten dut,
Bai, arazoa da... Bueno, ez kontua da, igual asko maite duzu zure laguna, baina ez bere bikotekidea, edo
bueno, baina hori komunitate guztietan eta erekin guztietan.
Dena dela zer esan duzu karaokean nahiko zenuke.
Bai,
badakizu lantzen ari hasi direla, dagoeneko aitzindariren bat hasi dela prestatzen ordurako karaokeak, hola, amanecer, orkestaren estiloan, ez da izan oso bortitza, ez baita komeni zarretxe batean, jarri gor. Eskualeglen irudikatu du hemen, hau paso doble bezala ere dantzatzen aldela. Zena dut modula suabeseagoan.
Baina hu ez gara oraingo edo gari bateko zaharren estiloko baki izango.
Ez ba.
Zari gara, fin, etorkizun era begiratzen, baina gaur danik.
Aitzindari batzu badaude, kasiotonearekin jada jotake, hogeita mar urte barru beharko diren karaoke horiek elikatzeko artelanak sortzen, derragun horrela. Serioago jarriko gara, aurrekontu ez mintzatzeko azken nean akordioa lotu duzue gobernuko indarrek EH Bildurekin, batzuei akordioa etzaile ordea gustatu konparaziora Navarra Sumako eledun Javier Espartzari.
Ya no se puede esconder por más tiempo ese acuerdo de legislatura que tiene el Partido Socialista de Navarra y EH Bildu.
Legealdi akordio baten aitzinean garela dio Espartzak, alalda, Bakartxo?
Aurrekontu akordioa garden eta uste dut denen eskuetan dagoela, bagia da, hirugarren aurrekontu akordioa dela eta horrek nolabaiteko egonkortasuna ematen diola legegintzaldiari eta nik zalantzaren bate izate dudanean ia, bueno, asmatzen ariote garen, ba, Espartzari entzutearekin zalantza hoie guztiak usatzen zaizkit, eskuina gero ta orduriago ikusiala, ba, seinale zerbaitetan asmatzen ari garela, beste guztion artean, bueno, ba, existitzen den gehiengo hori, Navarra Sumaren ezkerretara existitzen den gehiengo hori, ba nolabait sendotzen.
Berriako Jose Rasenarrek egin dizuen elkarrizketan eta gaur argitaratuen elkarrizketan, hain zuzen ere hori nabarmentze duzu UPNren eta PSNren arteko arrakalan sakontzea ona dela, akordionen balio politiko nagusia hori izan daiteke, Maria?
Bai, baino ahaztu gabe beti ere hori gertatzen ari dela bai jauregian eta baita parlamentuan ere bai, baino pixka bat aruntzago udaletxe plazan oso bestelakoak direla gauzak, ez? Eta Iruñerriko hainbat udal oso importanteetan, orduan arrakala, en fin, nik ere entzuten nuen aurrekoan presidentatzi bita esaten zenbateko distantzia ideologikoa dagoen beraien artean, bueno, eta bar, eta bar. Orduan bai, horretan sakondu behar dugu, edo sendotzen alderdi, edo parlamentuan barruan, eta oroar, Nafarriaren artean dagoen alde progresista hori, ez? Bueno, arrakala relatiboa. Relatiboa. Zehari gara ikusten, PSN oraindik ere ez duela inongo arazorik bat egiteko Navarra Sumarekin behar den guztietan. Orduan, ez dago hainbesteko arrakalarik eta ez dago hainbesteko alde ideologikorik seguru aski. Badira, bestelako interesak gailentzen direnak eta ez dute horretan inongo skrupulorik erakusten.
Bai, bat egiten dute, Mariak dionarekin eta udalei begiratzea besterik ez dago, ez da? Nik uste agerikoa dela, bueno, ba, Nafar gobernuaren osaketari dagokionez eta parlamentuan bertan, bueno, ba, PSN-ek biraje hori neurri batean egin duela, baina oraindik ere bidea egin behar da, eta bidea oso luzea da. Eta benetan 2023an ez badugu nahi gertatzerik 2019an gertatu zena udaletan, bueno, ba, horretan eta arrakala edo hasierako arrakala horretan sakondu beharrean gaude. Azken batean, bueno, ba, eskuina. Alkatetzetan jartzea, ba, litzateke inondik inora ulergarri izango 2023an. Eta horretan, bueno, ba, nik uste, hemen gaudenok, eta beste batzuk ere lanean ari garela, ez da.
Hori da, honetan denetan niretzako importanteena hori da. Ulertzea PSN-ek behar dugun sozioa dela EH Bildu, eta ez inondik ere ez Navarra Suma. Ez gobernuan eta ez beste inon. Orduan behar duguna dela sendotu frente hori, eta behar duguna dela sakondu abiatuta dauden politika aurrerakoietan. Hortan. Eta nik uste dut hortara eta hori hain zuzen ere sendotzera torri dela akordioa. Uhum. Eta guretzako oso importantea eta balio handia dauka zentzu horretan akordio horrek.
Balio politikoa zari gara, edukiari ere erreparatu nahiko genioke, esan gabe doa, horrekontulak oso mardulak direla, gauzak horrela, galdera beste modu batean formulatuko dizuet, zer nabarmenduko zenuke bakartxo, zer da gehien gustatzen zaizuna, ala galdetzerik badago aurrekontu akordio horretan?
Bueno, nik uste aurrekoekin alderatuta, ambizio handiagoa erakusten duela, eta, bueno, ba, nik esango nuke bere burua ezkerti hartzat, edo esparru aurrerako jankokatzen duen edo norentzat, lehentasun sozialak ikusiko dituela, eta horiek baloratuko dituela, ez da? Arlo askotarikoak jorratzen ditu, baina nik uste dut arlo batzuetan badirela mugarriak, ez da? Basate baterako, bueno, ba, bide bat egiten ari da pasaden legegintzalditik 0-3 zikloan, ba, tarifa jaisteko, eta horretan, bueno, ba, jauzi bat ematen da, ez da? Bermatzen baldin badugu, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten den moduan, 18.000 eurotik beherako errentetan doakotasuna bermatzea, bestetik pensioen aferan ere, bueno, ba, pensio bajuenak duintzeko beste jauzi bat ematen da, eta hori ingreso minimo vital hori kudeatuko dugunean gauzatuko litzateke, eta esate baterako balduen euskalduntza alfabetatzeari begira, bueno, ba, hor ere doakotasunaren bidean, eta aspalditik hori daukagu mai gainean, bueno, ba, jauzi bat ere emateko modua ematen du. Gero, bueno, ba, beste badakigu aurrekontuak ba, milioi asko ekartzen dituela, osasungintzan, hezkuntzan eta eskubide sozialetan, eta horretan, bueno, ba esate baterako osasun arloan, ba ia 3 milioi, bueno, 2 eta zerbait lehen arretarako proportzionalki ez dela asko. Hor ere margena, pues badena, dena da, ezta? Baina dozen kasutan uste dugu, ba, lako neurriek ere lagun dezaketela herritarren beharrak bueno, ba, asetzen ez dakit, baina hoietan eragiten.
Ba, dena da, Patxi Zabaleta.
Bai, hoize, bai.
Hori esan eta gero, Maria, zer nabarmenduko zenuke aurrekontu hauetan, zer da gehien gustatzen zaizuna?
Ba, gehien gustatzen zaidana da oroar eta oso modu orokorrean, badira horrelako salbuespen oso negatiboak, baina orokorrean egiten dela lehen aipatu dudana, sakondu aldez aurretik abiatutako politikatan. Eta nahikoa norabide progresistarekin, eta nahiko konforme gaudela horrekin, bakartzok aipatu dituen bat gauza, zeinetan sakondu behar den, baina sakontzeak esan nahi du aldez aurretik bidea zabalik dagoela. Orduan hori etzaigua azten guri, horretan lan handia eta esforzu handia inbertitu dugu, energia ugari, eta diru asko ere, bai orduan hori bultzatzen bada zentzu honetan ere bai eta akordionen bidez, ongi, baina aldez aurretik hori zabaltzea oso lan, bueno, pues mardula izan da, eta horretan asko inbertitu dugu, eta hori defendatzen jarraituko dugu. Gero, badira beste gauz batzuk, bai, adibidez kulturan oso gutxi hitz egiten da azken boladan kulturaz, eta nik uste dut ez dela dena egina dagoelako, baizik eta ezer gutxi egin delako, ezer ez delako egin. Orduan horrere bai ez dira konsolidatu aurreko urtetatik etorritako zeak zuzenketak ez da gauza hundirik egin eta aldiz nik doruntz bideratu dira pues osa gehienak, ez, diru gehienak, eta orduan, bueno, pues ez da gure eredua. Eta hori, orain aterako da berriz mai gainera, eta horretan eztabaidatu dugu asko, orain arte barrura begira. Orain kanpora begira ikusiko daia azken batean zein den eredua, eta horrekin bat ez dugula egiten esan beharko dugu. Edo garapen ekonomikoan ere bai, ez? Nola etorriko diren ustez, ez dakitzen bat diru, Europatik edo Espainiak banatuko dizkigunak, auskalo ze irizpiderekin, ba, oinarrian diru gutxiago jartzea erabaki du ogasunak eta presidentario ongi iruditu zaio omen ez dakit
irrati,
bueno, guri ez
irrati claro. Honetan badaukagu lokuzio bat Patxizabaleta bat egin bakizu zer den zerbait galdetuta esan dut egun on esan da elkarrizketatuak kolokatu nahi dituen mezu guziak
normalean
jarri,
ez dut egiten
eta gero ja
formalegia naiz baino ari naiz ikasten
bai,
zuekin
bai
galdera bat oso laburki normalean oso laburki erantzuten dut eta azkenean denbora gabe gelditzen naiz beti hasi
ba, kontua zer, galdetu nahi nizula
jarraian. Egunero ikasten da zerbait berri.
Galdetu nahi nizula jarraian, zer zen gutxien gustatzen zitzaizuna, aurrekontuetan, baina hori erantzuna dago. Vale. Beraz, bakartxo, zuri gutxien zer gustatzen zaizu, aurrekontu akordio honetan?
Gutxien, bueno, planteatzen den eredu fiskala. Ez hainbeste aldaketa fiskalek dakartenarengatik, baizik eta ez dakartenarengatik. Uste dute ambizio eskasez jokatzen ari dela. Eta bueno, ba, Nafarroaren egoeraren inguruko eztabaidan esan nuen, eta uste dute argiak eta zintzoak izan beharko genukela. Orain zorpetze maila ba, benetan disparatua dago, Europako funtsak badaude, dirua torriko da, datozen urteotan, baina benetan, azkunde horrek, bere horretan jarraitzen baldin badu, eta fiskalitateak ez baldin badu bermatzen aurrerantzean ere, bueno, ba, diru iturri eta diru sarrera nahikotasuna, ba, benetan, orain planteatzen ari garen hainbat neurri sustengatzeko, bagian arazoak izango dira. Hori alde batetik, eta gero, bueno, horre ikusten den eredu sozioekonomikoan ere, eta Europako funtsen erabilera, eta jakinda finalistak direla hoietatik datozen lerroak, eta hainbat partida, bueno, baina eraldaketarako, ba, segurazki beste jauzi bat emateko moduan egon beharko genuke, eta zer esanik ez, ba, hizkuntza politikan, bueno, egin dugu bultzada bat, baina momentu honetan euskalduntzeak eta euskaren normalizazioak dituen erronkekin, jo, bestelako adostasun eta konsensu politikoak beharko genituzke benetako jauziak emateko arlo guztietan.
Mira, lehen Patxizabaleta horretan ez duzu zerga politika sartu Maria eta zerga politika zere galdetuko dizut.
Bueno, nik ikusten dute oso aldaketa gutxi datozela horretan, nahikoa antzekoa dela dagoenarekin, eta edo izango dela emaitza, egun daukagunarekin, eta hori ongiru ditu zaigu orain arte. Segurazki ez da momentua, ez da momentua ambizioz josteko zerga politika, eta hori ezin dugu bistatik galdu. Gero nola kudeatuko ditugun abian jarritako politikak, ba ez dakit ikusiko dugu. Segurazki errebizatu beharko da, aurrerantzean politika hori, zerga politika hori. PSNek ez du nahi, ez ditu impuestoak, ez ditu zergak igo nahi, ez du nahi, oso impopularra da eta ez du nahi, eta are gutxiago 22an, orduan da ez du nahi eta ez du egingo, hori da erantzuna, orduan egun daukagun zerga politika guk laukoteak edo kuatripartituak pasaden legealdian diseinatutakoa da. Hor sartu dira beste modifikazio txiki batzuk, alibiatze aldera edo laguntze aldera pasatzen, bueno, episodio latzau, hainbat pertsonari eta egoera okerrenean dauden, bueno, pues familiari eta segun eta ze kasutan, pues hainbat enpresari ere bai, ez? Txikiei bereziki. Orduan, bueno, ez dut ikusten aldaketa hundirik eta horrez dago ideologia izpirik. Dago interes elektoral bat, eta nik argi daukat, eta ez du horretan sartu nahi, horretan etzela sartuko esan du, eta ez dugu lortu, ez guk, ez EH Bilduk, mugiaraztea PSN hortik. Orduan, bueno, eta euskarari begiratuta, hori ez didazu galdetu, baino nik nahi dut mai gaineratu ere bai, ez da deus ere aldatuko PSN bere horretan mantetzen den bitartean, edo PSN-ek aldatzen ez duen bitartean. Hori ja, konprobatua ere bai.
Eduki ideologikoa aurrekontu akordio honetan ingurumari horretan PSN-ek onartu behar izan du konpromisoa foru hobekuntzaren inguruko eztabaidari heltzeko kerrezpanez gobernu akordioan ere bazegoen hori baina orain arte ez da gauzatu zer eman dezake eztabaida horrek bakartxo?
Bueno, ba, nik jakin minandia daukat, egia esateko.
Posten nau galdera hori egiteak.
Ez, benetan, importante iruditzen zait, horretan bueno, ba, gehiengo bat, ados egotea, gutxien gutxienez, eztabaida politikoak piztu behar duela. Ez dakit, asko zere aurrerago egon daitekeen gehiengo bat bestelako edukietan ados egon daitekena momentu honetan. Nik, horretan, ba, benetan eszeptizismo haundiz begira dezaket, baina uste dute agerikoa dela 40 urte beranduago, gaurkotu egin beharko litzatekeela Nafarroaren estatusa eta gure marko juridiko politikoa, azken batean jendartea bera izugarri aldatu delako eta 21. mendeko Nafar jendartea ez delako horrein dela 40 urtekoa eta bestetik defizit demokratiko izugarria daukalako orain dela 40 urte bulego batean erabaki zuten tipo batzuek, gizon bat, bueno, gizonak zirenik, inork ez du tipo batzuek eta Nafar jendarteak etzuen horretan ezer esaterik izan eta hori anomalia demokratiko bat da. Beraz, bi esparroietan ados jartzeko gaitasuna izango bagenu, gaurkotu egin behar dela, egungo jendarteari erantzun behar diola eta gainera demokratikoa izan behar duela. Alegia Nafar jendarteak izan behar duela hitza eta erabakia, hortik aurrera egon daiteke aurrera egiterik.
Maria,
ez dakit hobe laburbildu daiteken. Uste dute ez, horrelakoetan hobeda isiltzea, ez?
Bai,
diot, ez aurreko.
Jarriko dizut beste oin bat. Begira, bai. Atzo gai hau bera atera genuen kazetarien solasaldian arestian aipatu dugun Joserra Senar zegoen Berriakoa eta Diario Noticiaseko Ibai Fernandez eta Ibai oso ezkor azaldu zen honen aitzinean. Esan zuen ezinezkoa iruditzen zaiola egun PSN-ek inolako aldaketarik onartzea. Zer iruditzen zaizu?
Ba, kapaz. Ez dakit, baliteke, oso nervioso jarri ziren, badakizu zer, ni egon nintzen akordio hori negoziatzen 19an, uda horretan, eta ikusi nituen oso urgituak, oso urduri, eta bai alabai nahi zuten akordio hori sinatu, nahi zutelako gobernua batera aurrera, ala edo ola.
Bai alabai.
Bai alabai, orduan horretan sinatu zituzten ba, gauzasko, eta hoien artean sinatu zuten hau. Eta aurrekoan nik defendatu nuela hau, ze zuek ere bai, EH Bilduk eraman zuen gero gure hori perfectamente osatzen zuen beste proposamen bat, Nafarrerriak beharko lukela hori, bueno, pues bai estatu edo nolabait ere erakutsi iritzia horren aurrean erreferenduna dena delakoa bere garaian egin etzena ere. Horrekin erabat ados gaude. Baina, karo, kritika beroena, sozialisten aldetik han bertan egin zidatena izan zen. Esan guztia, akordioan agertzen den esaldi osoa irakurri, esaldi osoa eta esaldi osoa da errebizioa egingo dela marko konstituzionaletik. Jakina nondik egingo dugu bada. Nik beste markorik ez dute ezagutzen egun, ez bada nere egoitzan barruan lantzen duguna. Eta horrek ez du baliorik gero ateratzeko kalera, oraindik ere. Orduan, jakina egingo dela marko konstituzionalan baitan. Egun ez dago egiteko beste modurik eta parlamentuak egingo du, instituzioak egingo du. Edo behintzat hori da gure proposamena eta lan hartu zen. Bultzatuko du hori. Ekarriko ditu adituak lehendabizi. Analisia egiteko ba, behar bezain besteko argudio sendoekin eta analisi sendoekin eta sakonekin eta hortik aitzin ponentzia, eta hor bakoitzak emango du bere iditzia, eta ikusiko dugu adostasuna lortzerik dagoen, ala ez, edo zer gerta daiteken, baino, behintzat ispiluan aurrean jarriko gara denak. Bada garaia ere bai, 40 urte eta gero. Orduan, ez dakit.
Kontuz adituekin, gogoan dut, bueno, Gasteizko parlamentuan, antzeko eztabaida bati ekin ziotenean, Pepek proposatu, egin zuela Jaime Ignacio del Burgo jauna.
Bai, hori bueno, etzen...
Alako, bai, oza, ponentzia izan daiteke herramienta balido, balidoa, edo tresna, bueno, erabil daitekeen tresna bat, edozen kasutan, bueno, baditugu inguruko ba beste adibide batzuk eta egia da batzutan ez aurrera eta ez atzera. Hor ere egia da konstituzioa da. Egun daukagun markoan agintzen duena, baina hortik aurrera espaldin badago benetan konsensurako bide bat eta bada. Termino demokratikoetan ulertzea, Nafar herritarrok sujetu politikoa garela, eta uste dut hor, parlamentuaren zati bat behintzat ados gaudela, baina beste batzuk, Nafartasuna ulertzen dute Espainiarekiko eta bereziki konstituzioarekiko
menegite ez dagoela inbeste horretan PSN eta Navarra Sumaren artean
bueno,
seguru aski.
Ba horregatik iruditzen zait eta horregatik en fin, eszeptiko izateak ere, pues badauka badauka bere logika, ez da? Bueno, babaldintzak.
Hasierako kontzeptu batekin. Akaso PSNek eta UPNek alakoetan kojausin egiteko arazo
hombre,
gutxi.
Hombre,
hori da.
Hor utziko dugu izan ere denbora amaitu dugu zaigu beraz Maria Solana eta Bakartxorriz estimatua zuen bisita. Eta jarraian badakizu zerren datorren Euskadi Irratiko lankideen eskutik albiste. Emankizun jaburra beraz Euskadi Irratiko lankideok esaiguzue. Otoi, zein ordu da?
Goizeko 10ak dira.